ที่เราอ่านในหนังสือที่เรามาปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นการเกิดการดับแต่จุดประสงค์จริงๆในการภาวนาคือที่จะเจอสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับที่นั่นเรียกว่าอมตะธรรมและสิ่งนั้นเราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราทำใจของเราให้สงบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นข้อแรกในการภาวนาก็พยายามหาความสงบแต่งอารมณ์ของเราให้เป็นที่พอใจคือความสงบนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อเรายินดีที่จะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้บังคับว่าต้องกำหนดกรรมฐานข้อนั้นข้อนี้ในกรรมฐาน40ห้องก็แล้วแต่อันไหนเป็นที่สบายของเราเป็นที่ดึงดูดจิตใจของเราให้ยินดีที่จะอยู่ก็เอาข้อนั้นโดยส่วนมากก็เอาลมหายใจนี่เป็นหลักท่านพ่อเลยเคยสอนไว้ในกรรมฐาน40ห้องก็เป็นน้องของอานาปานก็อานาปานี่เป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของใจส่วนข้ออื่นเป็นโคจรธรรมเป็นที่เที่ยวจนเราเกิดกามฉันทะขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอสุภะบ้างเราเห็นความปฏิกูลในอาหารบ้างก็แล้วแต่เราติดใจในเรื่องอะไรเรียกว่าเอากรรมฐานไปแก้เมื่อแก้เสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ที่ลมก็ลมเป็นกรรมฐานที่มีเรื่องหวาดเสียวน้อยที่สุดเป็นกรรมฐานที่เย็นจะต้องใช้ความละเอียดอาจารย์ปอเฟื่องเคยพูดไว้ว่าในอัตถกถาก็บอกไว้ว่าอานาปานสติมันเหมาะสำหรับคนทุกจริตท่านบอกว่ามันไม่ใช่นะคนที่จะภาวนาอานาปานได้ต้องเป็นคนมีนิสัยละเอียดใช้ความสังเกตที่ละเอียดมันจะเกิดปัญญาได้แต่ที่จะเกิดความสงบนี่ลมรู้สึกแต่งได้ง่ายกว่าอย่างอื่นแต่เป็นกรรมฐานที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายก็ลมมันเข้าออกอยู่แล้วเป็นว่าเราประคองไว้แบบไหนไปที่สบายของเราก็ประคองแบบมันแบบนั้นหายใจของเรายินดีที่จะอยู่ตรงนี้พอที่เราจะเห็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับและสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นเราต้องยินดีที่จะอยู่มันจะวิ่งเข้าวิ่งออกกลับไปกลับมาเหมือนเราจะดูหนังโทรทัศน์แต่ดูสักพักถึงสักห้านาทีก็ออกจากห้องไปดูอย่างอื่นอีกครึ่งชั่วโมงกลับมาดูเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วแต่เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้เลยเราเดาเอาบ้างผิดบ้างถูกบ้างถ้าจะรู้เรื่องของหนังก็ต้องอยู่ดูให้มันตลอดเรื่องถ้าจะเทียบอีกอย่างก็เหมือนจานเสียงสมัยก่อนจะมีแคมจอลงไปในจานเสียงนั่งจออยู่ในร่องถ้ากระโดดไปกระโดดมาฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่พราะไม่พราะด้วยแต่ถ้าอยู่ในร่องมันก็รู้เรื่องตลอดของเขาก็จะให้ใจของเราอยู่กับลมไม่หนีไปอื่นถ้ามีความพอใจที่จะอยู่ตรงนี้ที่คำว่าพอใจนี้ที่ท่านแปลจากคำว่าฉันทะที่จริงฉันทะก็มีความหมายที่หนักกว่านั้นก็อยากทำที่นี่เราจะชี้เหตุชี้ผลที่อยากทำนั้นเรื่องของสัมมาวายามะความเพียรชอบฉันดังชนิดการเกิดฉันทะก็อยากทำอยากจะละอกุศลอยากจะเจริญกุศลบางที ปลูกฉันทะนั้นทำได้หลายอย่างจะชี้เหตุชี้ผลกับตัวเองบ้างก็ได้บางคนก็เข้าใจว่าการทำกรรมฐานนี่ความคิดแต่หลายบทที่ต้องคิดอยู่ดีพุทธานุสติก็ต้องคิดธรรมานุสติสังฆานุสติจากานุสติศีลานุสติก็ต้องคิดอยู่ดีๆชี้เหตุชี้ผลที่จะไม่เราเย็นดีที่อยู่เราแน่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเราโชคดีที่เกิดมาเราโชคดีที่จะเกิดมาทันธรรมะของพระองค์เพราะจะหาคนที่เอาจริงเอาจังเหมือนพระพุทธเจ้าหายากที่สุดในโลกแน่ท่านอยู่สบายของท่านแต่ท่านเห็นว่าไอ้ความสบายนั้นมันไม่แน่นอนยังยอมเสียสละออกป่าอาศัยอาหารเบญจบาทบ้างผ้าที่ได้มาจากที่ต่างๆบ้างเรียกว่ายอมลำบากก็ทดสอบหลายอย่างจนกระทั่งทดสอบเกือบจะตายอดข้าวบ้างอดอะไรต่างๆบ้างจนสลบไปนั่นคนแบบเวลาท่านเจอความจริงนะมันรับรองได้มันเป็นความจริงแต่ว่าถ้าได้มาแล้วไม่ได้คิดเงินคิดทองอะไรสอนคนไหนที่เห็นว่าพอมีนิสัยท่านจะแสวงหาไปสอนธรรมะก็ให้ฟรีๆนี่เราโชคดีที่จะได้เกิดมาทันพระองค์เราทันธรรมะของพระองค์นี่เป็นกรรมฐานบทหนึ่งที่จะทำให้ปลูกฉันทะนั่นธรรมานุสติศีลานุสติก็ลักษณะเดียวกันศีลานุสติก็นึกถึงความดีของตัวเองบ้างจากการนุสติก็นึกถึงความเองของตัวเองบ้างเพื่อจะให้เกิดกำลังใจกำลังครับบางครั้งเวลาภาวนามันลำบากบางทีก็คิดท้อใจว่าเราไม่มีวาสนาบ้างก็ให้คิดว่าเราสร้างความดีมาแล้วศีลเราก็มีอยู่ทานเราก็มีอยู่เราจะเอาอะไรอีกขาดอย่างเดียวคือภาวนาแต่เรามีพื้นฐานดีอยู่แล้วให้มั่นใจในตัวเองบ้างที่เมื่อเรามีฉันทะยินดีที่จะทำโอกาสที่จะให้ใจของเราสงบลงไปได้มันก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสงบแล้วเราจะรู้เรื่องดีว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับคนที่เกิดอยู่บนรถไฟเราได้กระบองออกไปเห็นมองเห็นอะไรมันเคลื่อนไหวทุกอย่างคนก็เคลื่อนไหวรถก็เคลื่อนไหวรถก็วิ่งคนก็วิ่งภูเขาก็วิ่งต้นไม้บ้านเรือนก็วิ่งเพราะเราอยู่บนรถไฟที่วิ่งอยู่แต่ถ้าหากว่าเราหยุดลงจากรถไฟเราจะได้มองให้ชัดเจนว่าอะไรวิ่งอะไรไม่วิ่งสิ่งที่เกิดดับก็มีอยู่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่แต่จะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเราต้องสงบเพราะฉะนั้นให้ยินดีในความสงบปลุกฉันทะในความสงบท่านเทียว่าสมาสมาธินี่เป็นหัวใจของมรรคข้ออื่นตั้งแต่สมาธิจนถึงสมาสติเป็นบริขารที่ช่วยประคองสมาธิของเราให้มันถูกต้องให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่จะเทียบอีกอย่างนึงอย่างท่านพ่อเลยบอกไว้เส้นสมาธิปัญญามันกับเสาที่เราจะตั้งไว้นะเพื่อจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเสาที่อยู่ใกล้ฝั่งนี้ก็เส้นที่อยู่ใกล้ฝั่งนู้นกับปัญญาเสาสองอย่างนี้ขุดลงไปมันก็ไม่ยาก ไอ้ที่ยากที่สุดก็ตรงกลางแม่น้ำผมลึกกว่าเพื่อนแล้วก็น้ำก็ไหลแรงกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาหน่อยใช้ความเพียรใช้ความพอใจนี่จะอยู่กับงานอันนี้ถ้ามันอยากอยู่กับงานอันนี้ถ้ายินดีที่จะใช้เวลามากของเราจะได้บริบูรณ์สะพานที่เราสร้างอยู่ที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นฝั่งนี้กับฝั่งที่ไม่ปลอดภัยฝั่งนู้นมันที่ปลอดภัยที่ท่านเรียกว่าเกษมสะพานของเราจะได้มั่นคงเพราะเรามีความพอใจในการสร้างความสงบ